17 sati. Krenula ispitivanja osumnjičenih zbog nestanka ruske jahte. Postavlja se pitanje političke odgovornosti. Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Premijer najavio ukidanje zakona po kojemu su braniteljima smanjene mirovine. U Hrvatskoj novi soj koronavirusa, Kraken, kod pacijenata izaziva blažu kliničku sliku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Maja Huzjak, dobra večer. U Splitu je nekoliko osoba privedeno na ispitivanje zbog nestanka ruske jahte pod sankcijama Irina Vu na otoku Murteru u listopadu 2022. Dok se pokušava utvrditi kako je moguće da je iz luke Betina isplovila jahta ruskog oligarha Ališera Usmanova i tko je odgovoran za to, postavlja se i pitanje političke odgovornosti.
Od jutra su počela ispitivanja osumnjičenih na području Splita vezano za isplovljavanje jahte ruskog oligarha iz Betine, iako je bila pod sankcijama koje su nametnute Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Premijer Andrej Plenković cijelu priču komentira onako školski po udžbeniku.
Što se tiče aktivnosti policije, dakle, oni trebaju ispitati ko su ljudi koji su odveli jahtu koja je trebala biti tamo na Murteru i oni će o tome izvijestiti, ja nemam nekih posebnih saznanja, a oni koji su bili odgovorni već su smijenjeni u okviru Ministarstva mora i pomorstva.
No neki se pitaju jesu li odgovorni samo članovi posade ili postoji i politička odgovornost u cijeloj priči. Među njima je mostovac Nikola Grmoja.
Pa jasno je, dakle, imamo ministra Butkovića i vladajuće koji optužuju nas iz oporbe da smo ruski igrači, istovremeno njima ruski trgovci oružjem dolaze u ZTC, istovremeno i jahte ruskih oligarha nestaju, to nije moglo proći bez znanja nekoga u sustavu, tako da očekujem svakako da se odgovorni kazne, ali da postoji nekakva politička odgovornost.
Čim se to dogodilo, mi smo aktivirali mehanizam nadzor nad provedbama sankcija unutar Odbora za vanjsku politiku, podsjetila je saborska zastupnica iz zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.
Tražimo sad, dakle, da sva stručna tijela koja sudjeluju u provedbi sankcija dođu na taj odbor i da kažu šta se točno dogodilo, i to nije samo pitanje odgovornosti ljudi koji su tamo radili, nego i političke odgovornosti onih ljudi koji su zaduženi za provedbu sankcija.
Dok SDP-ovac Arsen Bauk kaže da je postupak na početku i da je još prerano donositi bilo kakve zaključke.
Ona zlokobna rečenica, neka institucije rade svoj posao, toliko otrcana da nemam je potrebe izgovoriti. Prema tome, kada budemo znali nešto više, moći ćemo komentirati nešto više. Do tada ona nužna razina povjerenja u organe progona postoji. Vjerojatno će ovi od posade nešto reći, pa će se onda vidjeti do koje razine ide što kaznena, što politička odgovornost. Ako je netko znao ili propustio, ili to će ocijeniti onda odvjetništvo i na kraju sud.
Posjetimo, jahta je u vlasništvu Ališera Usmanova, bliskog prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iako je bila zapečaćena, misteriozno je nestala iz Betine na Murteru, doplovila u Dubrovnik i potom u listopadu isplovila prema Turskoj. Pritom je obavila policijsku, graničnu i kontrolu lučke kapetanije. Za medija servis Andreja Marić.
Žestoko rusko granatiranje ukrajinskog teritorija je nastavljeno, a snažne eksplozije odjekivale su i kod najveće nuklearne elektrane Zaporižije. Nakon što je stigla najava da Ukrajini u pomoć pristižu zapadni tenkovi, Kijev sada traži i borbene avione. U međuvremenu je mađarski premijer najavio stavljanje veta na nove sankcije Rusiji.
Najava SAD-a i Njemačke o slanju tenkova u Ukrajini rezultirala je masovnim ruskim napadima. Silovite eksplozije odjeknule su i kod ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje, koja se nalazi pod ruskom okupacijom. Čelnik UN-ove agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi još je jednom pozvao na uspostavljanje sigurne zone oko elektrane. Kako bi se što bolje suprotstavili ruskim napadima, Kijev od zapada traži i borbene avione. Prvi čovjek Ukrajine, Zelenski.
Ovo zlo, ova ruska agresija se može i treba zaustaviti samo adekvatnim oružjem. Teroristička država neće razumjeti ništa drugo. Oružje na bojnom polju, oružje koje štiti naše nebo. Nove sankcije Rusiji, odnosno političko i ekonomsko oružje. A legalno oružje moramo još više raditi na osnivanju suda za zločin ruske agresije na Ukrajinu i nadoknaditi svu štetu prouzročenu ovim ratom na račun ruske imovine.
No da takav zahtjev neće roditi plodom, dale naslutiti šef šefica njemačkog odbora Zimmermann, koja je kazala kako Njemačka neće slati borbene avione u Ukrajinu, da to ne dolazi u obzir, jer je to potpuno drugačija stvar od tenkova. A zbog slanja oružja SAD se ponovno našao na udaru ruskih optužbi. Glasnogovornik Kremlja Peskov kazao kako američki predsjednik Biden u rukama ima ključ, kojim bi se mogao brzo okončati sukob, no da ga nije voljan upotrijebiti, te kako umjesto toga pumpa oružje u Ukrajinu. Kako bi bili kažnjeni za svoja nedjela, Parlamentarna skupština Vijeća Europe jučer je jednoglasno zatražila uspostavu posebnog međunarodnog kaznenog suda u Den Hagu za procesuiranje ruskih i bjeloruskih političkih i vojnih čelnika koji su planirali, pripremali, inicirali ili izvršili ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Da Rusija ne vodi samo rat protiv Ukrajine, nego i protiv europske energetske ekonomije, smatra predsjednica Europske komisije von der Leyen. Naglasila da Europska unija smanjila svoju ovisnost o ruskim energentima, te da je u 8 mjeseci zamijenjeno 80% iz ruskog plinovoda.
Putin ne vodi rat samo protiv integriteta i slobode Ukrajine, već i protiv europske energetske ekonomije i demokracije. Prije samo godinu dana Europa je imala ogromnu ovisnost o ruskim fosilnim gorivima, naravno građenu desetljećima. I to nas je učinilo vrlo osjetljivima na ruske ucjene. Dakle, morali smo se suočiti sa scenarijem potencijalnih nestanaka struje i nestašice struje.
Nizu europskih sankcija nametnutih Rusiji pridružio se i Japan. Pojačao je sankcije širenjem popisa zabranjenih proizvoda za izvoz Rusiji, te zamrzavanjem imovine ruskih dužnosnika i subjekata. S druge strane, Mađarska, koja je članica Europske unije, stavit će veto na sve sankcije Europske unije protiv Rusije, koje utječu na nuklearnu energiju, rekao je premijer Orban za državni radio. Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis, vijesti plus.
Međunarodni je dan sjećanja na jedan od najgorih zločina u ljudskoj povijesti, holokaust. Opće je poznato da je u vrijeme Drugog svjetskog rata nacistička Njemačka provodila genocid nad židovskim narodom, ali i drugima.
Ne zaboravimo i nastavimo pričati priče žrtava, poručuje predsjednik koordinacije židovskih općina Republike Hrvatske Ognjen Kraus sa Zagrebačkog Mirogoja kod spomenika Mojsiju.
To je naša obaveza spram njih, istine i strahote koja se dogodila. To je naša obaveza i način borbe s onima koji negiraju holokaust, postojanje logora smrti, žrtve nacističkog, fašističkog, ustaškog i svih kolaboracijskih sistema diljem svijeta.
Dan sjećanja je obilježen u Saboru. Zastupnici su održali minutu šutnje za svaku nevinu žrtvu tog genocida. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković jutros je položio vijenac na Mirogoju, a potom na sjednici poručio da bi to ružno poglavlje u povijesti čovječanstva mnogi najradije zaboravili, ali je naša obveza i odgovornost da se to nikada ne dogodi.
Teško se nositi s činjenicom da je u ono vrijeme bilo dovoljno ljudi spremnih da sustavno provode ponižavanja, dehumanizaciju i brutalna pogubljenja Židova, Roma i pripadnika drugih naroda koje se obilježilo inferiornima.
Na Mirogu je bila i potpredsjednica vlade Anja Šimpraga. Naglasak je stavila na obrazovanje mladih te podsjetila da Hrvatska 1. ožujka preuzima jednogodišnje predsjedanje Međunarodnim savezom sjećanja na holokaust koji broji 35 država članica i 10 država promatrača. Mladi ističe moraju znati što se dogodilo.
Zato je Vlada Republike Hrvatske uoči predsjedanja IHRO-om u ovoj godini usvojila 3 radne definicije i nadamo se da će državna tijela u svom radu koristiti radne definicije i da ćemo napokon sjesti za isti stol i pričati o onom svemu što nas trenutno dijeli.
Na obljetnicu holokausta podsjetio je i premijer Andrej Plenković. Na Twitteru je među ostalim napisao da je naša obveza ustrajati u borbi protiv govora mržnje, antisemitizma i iskrivljavanja istine o holokaustu. Poruku je uputio i predsjednik Zoran Milanović. Dužnost je civiliziranog svijeta da nastavi poštivati i komemorirati ovu veliku patnju i žrtvu židovskog naroda. Holokaust nikada ne smije biti zaboravljen, napisao je predsjednik. Žrtava holokausta prisjetio se i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres te poručio.
Nikada ne smijemo zaboraviti, niti dozvoliti drugima da ikada zaborave, iskrivljuju ili niječu holokaust. Danas i svakoga dana budimo odlučni u tome da nikada više ne budemo tihi pred licem zla i da uvijek branimo dostojanstva i prava svih.
Od poruka svjetskih čelnika povodom današnjeg dana vjerojatno je najviše odjeknula ona trenutno možda i najpoznatijeg židova na svijetu, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Mi znamo i pamjetajmo što bajdužist bila.
Znamo i pamtimo da ravnodušnost ubija zajedno s mržnjom. Ravnodušnost i mržnja uvijek su u stanju zajedno stvoriti zlo, zato je toliko važno da svatko tko cijeni život pokaže odlučnost kada je u pitanju spašavanje onih koje mržnja želi uništiti. Što će više nacija svijeta nadvladati ravnodušnost, to će manje biti mržnje u svijetu. Vječno sjećanje na sve žrtve holokausta.
Vječna pamet u svim žrtvama holokausta.
Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Premijer Andrej Plenković u Sinju je sudjelovao na svečanosti otvorenja veteranskog centra. Tom prilikom je najavio da će ukinuti zakon kojim je smanjena mirovina po posebnim propisima za oko 62 tisuće branitelja i vratiti im 10%.
Važno je reći da ćemo i kroz idućih nekoliko godina izdvojiti dodatna sredstva iz financijske perspektive 2021-2027, uložiti u još tri veteranska centra, a nastavit ćemo nakon jedinstvenog zakona o pravima hrvatskih branitelja, zakona o nestalima, zakona o civilnim stradalnicima u Domovinskom ratu, ukinut ćemo i zakon kojim je smanjena mirovina po posebnim propisima.
Prvih 5% ići će 1. srpnja ove godine, a drugih 5. 1. siječnja 2024. najavio je premijer.
Media Servis, Vijesti Plus.
Za utorak je zakazana nova sjednica Antikorupcijskog vijeća gdje će se nastaviti i sa saslušanjima oko pljačke u INA-i. Među pozvanima su predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, bivši premijeri Tihomir Orešković i Jadranka Kosor te predsjednik Mosta Božo Petrov, kao i bivši ministri Slaven Dobrović i Tomislav Panenić. Predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja rekao je da su svoj dolazak potvrdili Petrov, Dobrović i Panenić. Što se ostalih pozvanih tiče, kaže.
Upravo me sada nazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. On je rekao da zbog svojih obaveza, ali institucije koju mora čuvati, neće doći na Antikorupcijsko vijeće. Nadam se da će kolega Zekanović biti zadovoljan, on je to inicirao. Budući da sam mu ja priveo predsjednika svoje stranke i dva bivša Mostova ministra, ja ga molim da on privede Andreja Plenkovića. Imao sam kontakte sa bivšom premijerkom Kosor, još nemam potvrdu dakle njenog dolaska.
Dolazili na sjednicu, odgovorio je i premijer Andrej Plenković.
Pa ne, dakle to je predstava cijelo vrijeme, zloupotreba jedne institucije koja je nešto i bila u ranijim mandatima, sad je to sve skupa smiješno.
Saborska zastupnica iz platforme Možemo Sandra Benčić, ona dolazećoj sjednici kaže.
Ono što je evidentno, ne samo za Antikorupcijsko vijeće, nego za većinu radnih tijela Sabora, je da ono što se na njima dogovara i razgovara zapravo nema apsolutno nikakvog utjecaja na vladajuće u smislu da minimalno dobronamjerne upute, kritike, dogovore ili stručna mišljenja uzmu u obzir pri donošenju političkih odluka. Tako da čini mi se da i ovo Antikorupcijsko vijeće neće donijeti ništa značajno novog.
Media Servis, Vijesti Plus.
Iako se parlamentarni izbori po regularnoj proceduri ne održavaju ove nego iduće godine, već se lagano kuju planovi među strankama tko će s kim izaći, tko će biti potencijalni kandidati za premijere. Kada su u pitanju desne opcije, predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček kaže da su tek vodili neformalne razgovore.
Vjerujem da će tijekom proljeća ove godine doći do prvih ozbiljnijih razgovora. Što se tiče Hrvatskih suverenista, najbolje trenutno surađujemo sa Mostom ovdje u Hrvatskom saboru, hoće li to sutra izroditi nekom koalicijom, to ćemo vidjeti, ali nismo ni u svađama sa ostalim strankama tog desnog političkog spektra, pa ćemo vidjeti. Ne bih sad ništa govorio unaprijed.
A kada su u pitanju planovi Mosta, Nikola Grmoja kaže da će u idućih pola godine predstaviti kandidata za premijera. I nakon toga će vidjeti s kojim manjim strankama mogu sklopiti saveze.
Razmišlja se o Boži Petrovu, Mariji Selak Raspudić, Ninu Raspudiću i meni. Iako mi imamo i još nekih kandidata koji bi slobodno mogli obavljati tu funkciju puno bolje nego što to radi Andrej Plenković, poput kolege Troskota koji je financijski stručnjak.
Planove oporbe vezano uz parlamentarne izbore komentirao je premijer Plenković.
To je logično da se oporba mora spremati kad oni svi skupa ne mogu dobiti koliko mi. Dakle, zadnji put to sam i rekao, mi smo pobijedili isto tako udruženu oporbu koja je bilo 10-11 stranaka sa 2020. 25 razlike, 2016. sa 7 razlike. Sa ovakvim anketama ni sam ne znam kolika bi ta razlika bila.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj se pojavio novi soj koronavirusa Kraken. Od početka siječnja 12 je potvrđenih slučajeva u našoj zemlji. Epidemiologinja Dijana Majer za Media servis je rekla o kakvoj je podvarijanti riječ.
Kliničku sliku još za sada ispitujemo za svakog pacijenta pojedinačno, ali na temelju iskustva od zemalja gdje ima puno više novo oboljelih od podvarijante Kraken, možemo ovoga reći da se klinička slika ne razlikuje od prethodnih podvarijanti Omikrona koje smo imali. Znači, riječ je o blažoj kliničkoj slici.
Otkrila je i po čemu je podvarijanta Kraken različita od prethodnih.
On se brže se širi od ove podvarijante BA4 i BA5, je zarazniji, ali evo na svu sreću za sada što znamo da je klinička slika slična kao i za BA4 i BA5.
Savjeti za zaštitu od nove podvarijante isti su kao i oni koje epidemiolozi ponavljaju od početka epidemije, naglašava Majer.
Redovito pranje ruku, provjetravanje prostorija i evo starijima, rizičnima, pacijentima sa kroničnim bolestima, sa komorbiditetima, izbjegavajte zatvorene prostore gdje ima puno ljudi. Gdje je puno ljudi i zatvoreni prostori, to je ono